Wala munyu biosu, mune no moha wa hiblo nuwake emunyu wa bahanyi. Wa nuwake emunyu wa mbanyi hao na wajifia kwenye Bible Baptist asafu. Imi ninge emunyu wa tuhuno, achemi kio usofo Timothy Abrosu. Mune ligwino, wanyimi ne pia hine makane dangu ya kenha waji sister ifwasa, lene makane wa dangu ya kenha wani.
Wa manu, wakekle ni kandemi yon kamaje, yele mia yinyong, nyimite kete. Nigba mi neji nyongma ke su, nyongma ke kake yo, lejo ne angma ke, yawe ke, ni diyo ke, shio mi no, nge ka ngakla na no. Hene, ni mli lo luhwe ko be, ni ne ke adejan, ano da, yuda ma me pe madokui, ne Jerusalem gbejikbe me hun, ano fon singu, nomlo, Jerusalem gbedigbe me hun anofon sigun nomlo adesan kolo lowe ko belejon me se nge lejon me no nyemanu bwajomi kelele kwa megbi eko hun nyemanu ayefloke ehundo agbin kela ne ni ne ngo sina bohi kema yawe wio nge laike nyena yawe taboya che osin Eja kan yawe hin ne esun mi onge da ma mahane prokoto ke hejomi maba zugbano kan kekre o imi yawe le ide amen
amenu aha wa munyo na kan ke oge Jeremiah 33:10-11 e chowo kan ha o mlu anye twepe prokoto maba libiko ken Kake prokoto ne choka ninam ne munyu na wawele biake the voice of joy ne choka gbiko ne bwajomye aw ingamobo nugo ngene bwajom munyu no enye ko boye gble da no munyu ne maba ama Emmanuel ne ne ke hawumi maba ne ne ke nyagba maba ne ne ke humam sipuem mulanda makpan weyi Yonama ajim ne alo abadia sani ableho saniku. Eno me kla ke oke oye ha kristu. Lepe ne mani ma je oke je eno me chwepe mi. Eno me chwepe e basbano no ye. Beko miyo. Nyumu kohinsi na che pita. Ne ake ya o prison. Ne bina ke ya o prison yo. Macho epe jwen kan. E magbele. Ne asafu biome akpe ne angesoli na angesoli kene duko eye ko ne acheke roda e jepo ka e azizamio kene ne susinyanya ne eye foke ba ne bade asafu biome kion ah enu peter gbin ne sinyasi na die ke ho peter ne le ake o prison ne agbele ne mo onu egbin ochoka angesoli si ahewe Ange sole kan mau ne eje pita ke je jama gbeno mi se bene mau jele ke je mi o ahewe yi eje yi ke mo kra ajano ne nge ya nge wa abrabom pi o ne alo wa je mba mi pi o ne wa ke wa sole se wa hewe ni ko mai bene pita nge prison enu sole mbi o me na nge sole anu gbi papaku alo anu ngongbi the voice of joy lo Anyimi no nga mitobu inga la no nusika mule ligbi no bene munyu no kan ya anya gbe o manu gbi ngonwe ku ne achele ge blefu gbi ke the voice of joy ejaka mahamu blonya tumbe kwa ku abraham ke eyu sara ahisi je afu ne afo bi ne libika ke pe ne mobofu baslam ne ewo mesika o ewo abraham sika o It was a jihad, beniki ma oyu mafobi. Jabio me mechwepe ape yo moyo ke numoyo ne ahewe yi. Se ne ma ubofu oba umesi yon. Ne ma ubofu odeo e bami. Lo nene yon ila non nusisi. Be minonge mi tuwe buu no jiyo. Ili yo hawo minonge mi. Ili yo nyakba minonge mi. Seko ma bu tuwe no ke hem ke ye manye isi yo. Bene munyu no ke ya anyakbe yo. O hawo miyo chwepe mala. Nene. O manu gbin papa ko munendo o manu gbin ngonwe ko o manu gbin no gbin ko alo seko no bo amajo ne o manda mausi ko heyo deke amen ne e mabam nyo walam ne jeke wetwepe manaka maunepi. Amen.
Amen.
Wanaka eh nikomenga zuba prana no ne nyubele jo noko bele jo sema wo hemnyam lo hejo ke mo hu ma hema wo ne obemne ohe no kamtano mo ma wo hemnyam ne jeke wetwepe manaka maunepi. Nene chano neje nyu wamana wanika ne myonge Isaiah chapter 61 verse 1 to 4.
Isaiah 61 Isaiah ni mikpa kekake segbi ke hanu nali Yawe nucho mumyonga yeno Yawe kominu ne echomi ne echomi kone mango manye munyu kaya ha ni ne age kaya ha ni ne nge mobo ne mawo
Muna ligwino mau chowo nu ake gwin bahanye segwiko nengo bahanye ka nyeni nenye nipe mobo nyeni nenye nipe mobo mau ba nyengwem nyanku wu mau ba ya fo nyuko chunga nyengwem nengo jomku kemba bumitwe ne ongo ohem ka yike nyesi
nema ya deme ke nema ya deme ni ne adume nyogwem ke
Ike o ke anunye nyogwe ke wo he ko dio ohia ne nunye nyogwe dio hio ne nunye nyogwe dio hio ne nu no nyogwe dio mudali gwindo mok madok obesuta na ma je o ka je nyogwo mi ke no fe no nga no nga mtu ebuyo de ke amen
amen
ne o amen no nyagbe o mo o man na o ka dika ma o je mo ka je ohio nyagba poto ohio ne fo singo no kra mo ma je o ka je
Ke nene mene awome chumo. Ke jemi besuta.
Nene mene nye heno kam ta. Mwa uke o heno kam ba.
Yawe ke mafie ke beko mba. Se yawe hemi ma. Beko ne sa yes yawe hemi ma. Bene ma u magbla. Ni ne
bene yawe magbla ni atoe beko ma ne mau e ma wo nyam ne jande se ho ne ne mene anyewe nge bro no e magbla atoe ne ne mene anye nga nkwale mi ho e ma wo ahem nyam anyimi no nga mitue buye inge la no bio e ka mini bro no nga nye nge pio Onga nyenga blo ne edano lo blo ne deno onga nyenga maungwem lo onga nye uka jiomine ya koke maune nga nye loleka munda ligwino omanu segun papaku seko nye jiomio loleka awumine magba uno ne koka koye Jeremiah pale de wonge Jeremiah chapter 2 verse 15 eke the young lion roared at him and growled they made his Land waste, the cities burn without inheritance. Choka ma nene mene asame ne oni nesa omwe osika nesa o ha utwepe ne e bono utwepe hiyo ne amane ne fonsinge no reke on joy restored mauke boajom ekpa maoham eke boajom ekpa maoham longo kani Psalm 30 verse 11 yeke you have turned For my mourning into dancing, you have turned my mourning into dancing. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness. Ekeon, obahane ye yafomio ibape dom ibare do kenge mo nyawo yafomio ibaple do ne pepe ni ha aloha umenenge no obaje no ke bukwakwa baham. Odewe ke men kra mau mabaje pepe ngono neke bukwakwa mabahao nene mau munyu nga wade jino ne lo muna ligbino no nga mitwe buno o manu munyu papaku ne achele nge brofu buke good news ko kane Psalm 34 verse 8 ke oh nyimi me nyebaka ne nyeye nyebaka ne nyeye jom ha nene mene ahele yi Eke nye baka nye ye o, nyimime, nye baka nye ye, nene wane de no, kan plase no, baka no ye, koye ha Kristo, no ye kan, jom be blo be bli yon lu, no ye kan, no hele ye no e ka jom bro bibli he olu mi me na ngam tu bu nga kristo mi na ne me ne aheye aheye abaka na heye ange odase ifu ye ani mi no ngam tu bu ye mi ni odase oyi o mi ni odase oyi olu keka oba ko ye ha kristo o ma ye odase kwakwa ne ko ko ye ha we kristo ho le odase ku be no mai se mo ho abusion la no maya lo kosme no ya abusion la mi le ko ye ha kristo no nyenge blo no ne kuni ye ma ba ke ha mo nyagbe no kra e kan sina afole ke onu jama gbe no le sina afole no ma ma ka ke sina afole ho ke acha afole bi ebe ni fu ama aisi chapisika no a de se sina no ma ha ma wo lo ji afole ni wo kan le Leviticus 22:29 and when you offer a sacrifice of thanksgiving to the Lord, offer it of your own free will. No fair no mape ke ha mau. Ope nge anukwalim ne mau mahamu hejom nge Yesu Christu mau bio bio. Mau ne jo ne piohi. Eye ke buau. Ne mune ligwino. E munyo ne bongono. E hane ope munyo tuebulo. Ne o nyenge ebrono. Ne ke jepunga ya nunyamio. Oko pilambi. Keka ohe munyu no yi no he Kristo yi lene made no de kenye si de kenu cho Yesu
inamusi
kamuna ligwino o munyu bai no lene
yeke buam
no ma hisike amu no ma ebienge wala umio neke ojekunwa anunyamio
makopilambi
inamusi kaunu ye prayer nga mauche kebi ye mukonkronbiye
amen.
Mauna jaw ne pio he eye ke buaw ne muna ligwino no feno ma pete he e pe jom nga mau cheke bi ke mkonkron bi amen ko nga la ma bi mino ko ma ma chem nga kwa no 0243 3147 23 alo ma ma chem nga kwa no 0271 77 21 54 Emi jinye usofu Timothy Abrusu. Nike mwamu nyo bahanyo. Amen.